Chcete držet prst na tepu biznisového dění? Diskutujeme s odborníky nejen o trendech realitního trhu, investování nebo udržitelných tématech, která hýbou biznisovým světem.
Vítám vás u Business Voice, pořadu o tématech, která hýbou biznisovým světem. Třeba zdravý dům nebo zdravé stavění. Ve vnitřních prostorách trávíme asi 90% veškerého času. Doma, v práci, ve škole nebo třeba v obchodech. Nedostatek čerstvého vzduchu a denního světla pak může mít vliv na naše zdraví, efektivitu, ale i nálady. Jak tedy z vnitřních prostor udělat zdravé prostředí? Téma pro naše hosty. Boris Vološin, architekt ve společnosti Jakub Cigler Architekti. Absolvent architektury na Technické univerzitě v Bratislavě se podílel na projektech jako The Park na Pražském Chodově, ComCity v Moskvě nebo budově Florentina. Působil v Radě pro šetrné budovy a spolupracoval s řadou mezinárodních developerů i architektů. Daniel Adamovský, vedoucí oddělení vnitřní prostředí budov Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Zaměřuje se hlavně na oblast větrání a klimatizace. Byl u rozvoje systému rekuperace. Dnes vede výzkumy zaměřené na kvalitu vnitřního prostředí budov. Bohumil Cimbál, vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti Atrea. Absolvent ČVUT se celou kariéru věnuje mikroklimatu v budovách, je spoluautorem několika inovací v oboru. Výzkumu nových principů a materiálů ve spolupráci s univerzitami se věnuje i ve své současné pozici. Co pro vás znamená zdravý dům?
Tak pro mě je to dům, v kterém bych se cítil dobře. A vzhledem k dnešnímu tématu je to dům se zdravým vzduchem, kde se mu bude dobře dýchat, který mě umožní cítit se relaxovaně a dlouhodobý pobyt v něm mě bude přinášet potěšení a samozřejmě i to zdraví.
Z vědeckého hlediska budeme pokračovat?
Tak samozřejmě můžeme dát akademickou definici, ale v každém případě by to mělo být prostředí, kde měřitelné parametry jsou v pořádku zjednodušeně, to znamená pod nějakými kritérii, které chceme, máme stanovené pro to prostředí. Ale to, co říkal kolega, přesně uživatel se musí v tom domě cítit spokojený. Ať už tam pracuje, ať už tam bydlí, cvičí, cokoliv dělá, tak musí být spokojený. Protože jinak ta čísla, která sice můžeme změřit, jsou vlastně k ničemu.
Jak to vnímá architekt?
No, já to vnímám z takového širšího hlediska, a to zejména zdravý dům patří do zdravého města. To znamená dům, který sice je zdravý, ale je v nezdravém prostředí, špatně zasazený, tak vlastně jako kdyby nefunguje, i když tomu můžeme nějakým způsobem pomáhat. Tak bych to viděl tak, že při navrhování těch budov to posílá mnohem víc na začátek, abychom teda navrhli zdravou městskou strukturu a pak v ní můžou vznikat i zdravý domy, mnohem jednodušejc. Typu můžu si otevřít okno, protože nemám hluk v ulici a podobně. Samozřejmě použití nějakých nezávadných materiálů, kvalita vzduchu, kvalita osvětlení, veškerý komfort, k tomu patří. A pak důležitá věc je taky ta sociální vlastně náplň toho domu. To znamená, že ten dům mi poskytuje, kromě toho, že tam můžu bydlet, nějaké další věci. Mám tam obchod, můžu si jít zasportovat a tak dále. Že ten dům...
Už vlastně zdravé bydlení, zdravý život.
K tomu bydlení prostě patří i to, že mám v dosahu všechny ty služby. To znamená, nějakým způsobem bych chtěl vždycky oddělit, že zdravý dům vlastně sám o sobě, jako kdyby úplně zdravým není, bez ohledu na to okolí.
Vlastně to, kde ten dům stojí, nám už ovlivňuje to, jak ten dům musíme postavit, jaké materiály použít, jaké technologie využít, abychom to prostředí udělali co nejpříjemnější.
Ano, zásadně. Protože když budeme mít dům někde v čistém venkovním prostředí, na vesnici, tak si můžu klidně otevřít okna a vlastně tu vzduchotechniku nepotřebuju. Ale pokud bydlím na rušné křižovatce, těžko si vytrám otevřením okna, protože hluk, prach mi to bude jako znepříjemňovat. A pak budu muset to hold dohnat nějakým technickým zařízením.
Tak ten kontext té budovy je samozřejmě důležitý, rozhodně. I to předjímá pak to technické řešení, které v té budově bude uplatněné. Ale samozřejmě máme tady nějakou legislativu a nějaké požadavky třeba stran energetické náročnosti. a tam to může být v určitém ohledu svazující.
Co je vlastně zásadní pro ten náš komfort, jak se cítíme uvnitř budovy? Mluví se o teplotě, o čerstvém vzduchu, o hluku, světle. Co bývá tak jako nejtěžší dosáhnout z těch pocitů komfortu?
Všechny.
Tak, to kombinace. Nejtěžší je ta kombinace. Můžete udělat hodně vzduchu, pak zase to znamená mnohdy hodně hluku. Jo? Můžete hodně větrat, pak zase tam bude velmi nízká vlhkost třeba v zimě. Takže nejdůležitější je ten balanc udržet. To je nejtěžší, to je nejobtížnější, bych řekl já.
A stále do toho vstupuje ta subjektivní složka. Uživatel je na něco zvyklý, má nějaké očekávání, nějakým způsobem to prostředí na něj působí i tím vzhledem, jak třeba ho vnímá. Takže ta spokojenost, my nemůžeme oddělit ten zdravý domov od toho spokojeného uživatele. Nejde to oddělit.
To pak musí být těžké navrhovat, když nevíte třeba, kdo bude ten uživatel.
No, to jsou takové dva rozdílné případy. Buď navrhujete prostě pro neznámý budoucí obyvatele, anebo máte konkrétního klienta, který už ví, jako co by zhruba chtěl. V tom je docela zásadní rozdíl při tom navrhování a způsobu přemýšlení o tom projektu. Za mě vlastně ten dům vlastně takový důležitý aspekt, že člověk vlastně nějaký prostor nazve svým domovem. Jo, že najednou cítí k tomu místu, si začne budovat nějaký vztah. Vidíme to třeba u dětí, že najednou jsou zvyklí v nějakým prostě vyrůstat a je to pro ně domov, ať je to cokoliv. A všemi těmi technickými prostředky vlastně směřujeme k tomu, že chceme tvořit něco, co má nějakou kvalitu, nějakou hodnotu, aby ty lidi tam chtěli být, protože nejhorší jsou domy a projekty, kde vlastně ty lidi nějak vycítí, že to je špatně a nechtějí tam být a ten prostor vlastně opouštějí. Souvisí to samozřejmě s tím okolím toho domu, ale i s tou stavbou samotnou. To znamená, musíme se snažit vlastně špatná místa přetvořit na ty hezký v rámci možností toho prostředí. A pokud děláme něco nového, tak navrhovat to tak, aby tuto kvalitu vlastně přineslo v budoucnu.
Dnes se hodně mluví právě o tom tepelném komfortu i v souvislosti s energetickými úsporami. Tak proč máme například ve zvyku v zimě topit na 23 a v létě chladit na 21 stupňů?
Tak my jako technici bychom mohli navrhovat samozřejmě zařízení na normativní teploty. Jak zmiňoval tady kolega, tak jsou normy, která říká 20 stupňů v obytném prostoru. No ale asi by náš klient nebyl spokojený, to znamená nelíbilo by se mu to. Prostě jsme zajíčkaný, to je jednoduchý. Jo, takže normativní hodnoty existují, ale skutečně dneska už architekt si nemůže dovolit navrhnout dům na 20 stupňů. Je potřeba prostě pracovat i s vyššími teplotami. V létě, to je další aspekt, o kterém se určitě budeme bavit, to je chlazení. Dneska daleko pod větším tlakem než dříve. Dříve se uvažovalo jenom o topení a všichni o vytápění mluvili jako o tom hlavním. Dneska vytápění se považuje za samozřejmost, to, že tam to tam vytopí v zimě na 24 stupňů, všichni považují za naprosto běžné a ptají se, a co v létě, že? Jak to bude chladit v létě. A tam se začínáme zhýčkávat podobně jako v zimě. Takže je to pokrok, za 20 let se lidstvo tady u nás v Čechách hodně posunulo směrem k tomu, k těm nižším teplotám a k těm požadavkům na chlazení a na klimatizaci.
No, já se to dovolím ještě trošku zkomplikovat technicky, protože obvykle se uvádí parametr teploty vzduchu, dokážeme ho snadno změřit, ale na toho uživatele působí stejně tak tepelná výměna z povrchy, sálání, a ten výsledek je, řekněme, nějaká optimální teplota, operativní teplota, můžeme použít různé termíny, ale není to jen ta čistá teplota vzduchu. To znamená, příkladem může být, pokud máme nový dům, který má velmi dobře zaizolované obvodové stěny, okna a tak dále. To znamená, ty povrchové teploty na těch konstrukcích jsou, řekněme, vysoké, vyšší, blízké té teplotě vzduchu, tak je to daleko jiný pocit, než když budeme mít starý dům, nezaizolované stěny, chladné stěny. A v tu chvíli ten uživatel bude prostě přirozeně tu teplotu vzduchu nebo někde tu teplotu na tom termostatu zvyšovat. I třeba nad těch 23 stupňů Celsia.
Čili hodně záleží i na materiálu budovy a zásadně je to zateplení, tedy, jestli dobře chápu.
Ano, důležitá je ta povrchová teplota, vnitřní povrch, který na nás právě sálá. A proto, jak se posouváme do těch moderních budov, které mají ty povrchy blízké teplotě vzduchu, tak možná i to letní chlazení nás nutí snižovat teplotu. Teď dříve jsme žili v cihelných domech, tak určitě to znáte všichni, prostě tam je větší chládek. Tam to díl vydrží, protože tam je naakumulovaná zase ta energie v tom. Sice mají třeba horší izolaci a zase tam je ta další akumulace, ten posun, ta noční teplota tam vydrží delší dobu přes den. Pak nemusíme tolik chladit, což souvisí to hodně i s architekturou a s návrhem té budovy.
Jako vlastně ta obálka budovy probíhá takovým jako vývojem. Když si podíváme na staré domy, tak vlastně procento prosklení těch fasád bylo malé. Relativně velká plocha, kterou museli pojmout nějakou ozdobou a malé otvory. Vlastně dneska je snaha o to dostat víc světla do těch bytů, do domů. Okna se zvětšujou, ale vlastně s tím světlem získáváme i to teplo, i chlad. A dneska ty pláště se vlastně... probíhá to takovými změnami. Třeba u nás v kanceláři teďko tendence byla hodně prosklívat. Teď se trošku vracíme se k tomu, že se redukuje procento zasklení trošku níž a hledá se vlastně to optimum. A každý projekt je velmi specifický, aby se nějak vybalancovala ta plná část, protože okno znamená i nějaké soukromí, jako narušení soukromí, a v tom obytném prostoru zase nechcete být úplně vysklený, pokud nejste v situaci, kde je to vhodné. A ruka v ruce vlastně ten návrh vlastně se nepohne vlastně bez TZB, bez těch technologií, a lidi si to často neuvědomují, že si udělají velké okno, ale už neví, že to znamená to A, znamená i to B, a potřebují vlastně se zabývat ztrátami, teplnými zisky a podobně. A to znamená veškeré technologie.
Čili přidat. Pak klimatizace například.
Klimatizace, vytápění.
Vytápění, vzduchotechnika.
No, všechno.
Co je tedy takové zásadní z hlediska toho tepelného komfortu, kdy se cítíme? Materiál, ze kterého je dům, to, jak moc je prosklený, a to, jak topím, a teď tím myslím právě, jestli je to...
Otopné plochy, možná.
Přesně tak, otopné plochy, nebo jestli je to tou rekuperací nebo klimatizací. Jaký je tam rozdíl? Podle čeho volit? O čem vůbec uvažovat? Já třeba mám ráda čerstvý vzduch. Pro mě klimatizace, když bych vycházela z vlastní zkušenosti, je něco, co úplně nechci.
Tak většinou, když mluvím o klimatizaci, tak tím myslíme cirkulaci vzduchu v rámci místnosti bez větrání. A ten vzduch potom můžeme chladit nebo ohřívat, případně odvlhčovat, takže to jako dosáhneme těch komfortních teplot a vlhkostí, který si norma třeba představuje, ale to bez čerstvého vzduchu. Když to větrání, naopak to je přívod čerstvého vzduchu zvenku a je tam možnost ho předehřát, ochladit, filtrovat, ale vlastně to není úplně nezbytný. To základ větrání je ten přívod čerstvého nového vzduchu. Takže takhle jsou jako definovány ty rozdíly, jak se o nich asi tady budeme bavit.
Jak moc rekuperace dokáže měnit teplotu? Protože taková ta představa je, klimatizace nám ohřívá, ochlazuje, topení nám ohřívá. A rekuperace nám mění vzduch, ale ona právě dokáže, jak jste řekl, i ohřát nebo ochladit.
Rekuperace, to je zpětné získávání tepla. To nesouvisí nějak s nějakým ohříváním, ochlazením. To prostě to teplo, které odvádím ven, tak jeho část dokážu přenést do toho vzduchu, který přivádím zvenku. Tady ti můžu šetřit to teplo, které bych jinak odvedl. V létě zase i ten chlad třeba, když si místnost vychladím klimatizací, mám tam krásně zimu a venku je teplo, tak já tu rekuperaci zase předchladím ten venkovní vzduch, který si přivádím dovnitř. To je rekuperace. Není to žádný kouzlo.
Je to de facto součást systému větrání. Je pravda, že ten termín rekuperace se tak trošku zažil pro celý název toho systému. Studenty učíme, že to je nucené rovnotlaké větrání. Ale rekuperace je samozřejmě
kratší. Jste to hodně zjednodušil tím rovnotlakým.
Tedy to znamená, že stejné množství vzduchu přivádíme i odvádíme.
Děkuju. Může se dnešní budova právě s těmi požadavky na osvětlení, představa o proskleném prostoru, obejít bez nějaké takové technologie, ať už je to klimatizace nebo rekuperace?
Já jsem čím dál víc přesvědčen, že to už nedokážeme. A docela vlastně to souvisí s normami, které nás hrozně svazují v tom, jak vlastně ty budovy jako navrhovat. A ty normy nám předepisují, jaké vzduchové výměny by tam měly být. A normy před hluku, před okny nás omezují v otvírání oken. Musíme dělat vlastně to větrání nucené. A tak dále. Vlastně Umím si představit, a je to takový jako sen mnoha lidí, vlastně zbavovat se těch technologií nebo takový návrat k přirozenosti a stavit ty domy co nejjednodušeji s otvíratelnými okny a tak dále. Ale v podstatě úplně nejvíc to souvisí s tím, jak ty budovy vlastně užíváme. Znamená, jestli máme nějakou chalupu, na kterou přijdeme, jsme tam prostě dva dny v týdnu, nebo přijdeme do bytu, kde jsme jenom večer, přispíme a odcházíme do práce a nepracujeme tam. A vlastně to všechno má dopad na to, jak ten dům užíváme, jakým způsobem energii utrácíme vlastně v tom bydlení. Dneska trend home officeu zase vnesl nový faktor do toho, že ty lidi vlastně zůstávají doma celý den a pracují a potřebují zase úplně jiný level jako kdyby komfortu. V podstatě už v průběhu celého dne potřebují klid, pracovní podmínky, v podstatě jako kdyby v kanceláři a kombinuje se trochu to bydlení s tou funkcí kanceláře. Myslím si, že dneska větrání je takový jako kdyby základ, hlavně ve městech a vytápění samozřejmě. A co vlastně otázka, do jaké míry to automatizovat. Do jaké míry komplikovat ten systém, nevím, propojit žaluzie, všechno z telefonu ovládat, že si cestou domů zapnu něco na dálku a tak dále. A tato míra technologie vlastně, ty technizace prostě roste a je v podstatě téměř neomezená. Jo. To znám, v developerském projektu to neuděláte, ale jsou klienti, kteří chtějí ty věci ovládat na dálku, všechno se vším spojený, řeší každý watt. A otázka, jestli tohle je správně, jestli asi to nebude nejširší spektrum lidí, že by chtěli úplně všechny tyhle ty věci. Část lidí se vrací zpátky a ale bez těch technologií si myslím, ty dneska ty domy vlastně nefungují. To už nejde.
Mně se líbí, jak jste zmínil, že je taková ta tendence vracet se k tomu přirozenějšímu větrání. Je to skutečně tak, když se podívám, tady máme dva výzkumníky v oblasti řízeného větrání a klimatizací, tak je vidět, že už neumíme větrat správně přirozeně, že už prostě potřebujeme tu technologii, nebo žijeme v takovém prostředí, kde to prostě bez technologií nejde?
Já jsem přesvědčený, že umíme. Ta řešení jsou stará i třeba stovky let, jdou uplatnit minimálně teoreticky, ale je tam prostě několik zádrhelů. První je, že ty systémy jsou proměnlivé, nezajistí ten stabilní účinek větrání, což i v tom pracovním prostředí a stejně tak v tom prostředí, kde bydlíme, budeme mít problémy s naplněním těch normových požadavků, přesně jak pan architekt říkal. Je s tím obvykle spojená vyšší spotřeba energie, obvykle třeba na nějaké ochlazování nebo ohřev toho vzduchu. A je pravda, je to, co jste říkala, v určitém smyslu, že ti běžní projektanti dneska tyhle systémy buď neumí navrhovat, nebo tím si trošku protiřečím, nebo nejsou ochotni navrhovat, protože potom za to nesou tu odpovědnost. A ten systém je takový trošku, žije si svým vlastním životem.
A mě závisí na uživateli pak, jako bude používat.
Ale i na okolních podmínkách, co se děje kolem té budovy.
Přesně tak, protože třeba to větrání závisí na síle větru nebo na rozdílu teplot uvnitř a venku. Jo, prostě naše babičky byly zvyklí, že venku zima, že je vevnitř taky trochu chladněji než v létě. Dneska my jsme normami tak svázaní, že prostě musíme udržovat tu teplotu v nějakém poměrně úzkém rozmezí. V těch bytech ještě to není tak strašně jako v těch pracovních prostředích právě, kde vlastně to může být překážka v práci vlastně, když tam je vyšší teplota a to samozřejmě nikdo nechce. To znamená, my jsme povinni na základě hygienických předpisů a nařízení vlády udržovat nějaká přesná kritéria, nějaké limity teplotní, vlhkostní, která tam prostě musí být. No. A to nám vlastně znemožňuje to čisté přirozené větrání.
Jaké ty limity jsou? Jaká je papírově správná teplota?
No, 20 stupňů v obytném prostoru, 24 v koupelně třeba. Mm-hmm. Jo, a na pracovištích je to různé podle typu práce a tak. Tam je to složitější, ale zase tam je poměrně striktně předepsáno, nad jakou teplotu se třeba nesmí ten vzduch dostat. No.
Jak zkombinovat ten požadavek na ideální teplotu s požadavkem na čerstvý vzduch? A s tím souvisí, patří vůbec klimatizace do zdravého domu?
No pokud je to dům pro bydlení, tak dle mého názoru bychom se měli v tom procesu přípravy té budovy snažit omezit různými prostředky, stínění, řešení výplňových konstrukcí a tak dále, abychom ji mohli alespoň minimalizovat, anebo ji nemuseli navrhovat vůbec. Samozřejmě budou jiné případy a úplně jiná situace bude v tom pracovním prostředí. Kancelářská budova, tu dneska prakticky bez klimatizace nenavrhneme.
Jak to vnímá ten, kdo navrhuje takové prostory?
Klimatizaci nevnímáme úplně dobře. Chtěli bychom ideálně se ji snažíme nenavrhovat, ale jsou situace, kdy je nutná. Prostě například u památkově chráněných budov, kde není možné venkovní stínění, které je v podstatě jako jediné vysloveně efektivní zamezit vnikání tepla do prostor, tak ta klimatizace je nutnost, abychom dosáhli nějaké teplotní pohody v tom interiéru. Pokoušíme se, hodně pracujeme s kvalitními okny, trojsklo, dneska je standard, snažíme se okna dělat s maximálně efektivní skla, které odrazí maximum energie do exteriéru a přímo minimum, ale třeba konkrétně třeba u této památky jsou tak velké okna, že to teplo v podstatě nemůžete jiným způsobem vyřešit než klimatizací. Takže v klasickém bydlení bych se snažil klimatizace nenavrhovat. Jedna taková velmi zajímavé řešení je dělat vyšší stropy, to znamená zvyšovat objemy těch prostor, kde ten vzduch může stoupat nahoru, trošku jiným způsobem jako kdyby funguje, ale je to proti nějakým developerským zájmům dělat ty normové stropy. Je to takový možná taky zajímavý faktor možná do diskuze. Před 10 lety se třeba navrhovaly bytové domy s konstrukční výškou 3 metry, 2,90, 3 metry, 5. Dneska se konstrukční výšky zvyšují 3,20, 3,25. Je to málo, ale v podstatě v nějaké patrové budovy to může znamenat, že máme jedno patro míň. A je to právě kvůli technologiím, které si vyžadují ten prostor vlastně v těch stavbách. A ty budovy se vlastně zvyšují. Nebo...
Metr pak zabere strop, ve kterém je veškerá ta vzduchotechnika.
Ano. A dneska normová výška stropu vlastně je 2,60, ale pokud navrhnete 2,60, tak vlastně s těma technologiemi se tam vlastně nevejdete do těch prostor. Takže stavíme vyšší domy, vyšší konstrukční výšky, což spolu trošku nahrává tomu, jak se zdražují ty domy. To vlastně si nikdo moc neuvědomuje. Každý sleduje, jak stoupají ceny toho bydlení, ale i to jedna věc, s kterou to souvisí, že ty technologie prostě zabírají místo, stavby jsou vyšší, metr čtvereční, cena narůstá a tak dále.
A my jako výrobce vzduchotechniky jsme se pod velkým tlakem navrhovat všechna naše zařízení co nejnižší, aby se do těch malých podstropních prostorů vešla a přeto, aby splnila ta zvýšená očekávání našich zákazníků. Já ještě můžu reagovat na tu otázku na klimatizaci, taky nejsem její zastánce. V autě si ji pouštím, až když je nejhůř. Ale myslím si, že třeba při tom větrání bytovém není špatný mít jednotku, která umí větrat a zároveň v sobě má instalovaný chladič, který mohu zapnout a dokonce, když má i cirkulační režim, tak já mohu skutečně plynule větrat a k tomu cirkulovat a přidávat objem toho vzduchu, který můžu chladit. A to je pro mě jako zásadní, abychom nesnižovali příliš teplotu.
To je jakási kombinace toho větrání s klimatizací.
Přesně tak. Je to jednotka, která větrá a část vzduchu umí ještě navíc cirkulovat v té místnosti nebo v tom domě a ten může právě přihřívat nebo přichlazovat. Protože na tom chladicím výkonu vlastně ten já mohu dosáhnout buď to zvýšením rozdílu teplot, to znamená, že ten přiváděný vzduch je potom velmi chladný, to je typicky ta klimatizace právě, která se snaží ten výkon nahnat velmi nízkými teplotami přiváděného vzduchu, anebo zvětšením objemu toho vzduchu. Takže my jdeme spíš tou cestou foukat tam více toho vzduchu, ale nemi tak velké rozdíly, je to daleko komfortnější pro uživatele, je to zdravější samozřejmě. Ale
takže tam nefouknete zase příliš do zavřeného prostoru, že?
No, je to tak, tam se musí samozřejmě správně spočítat ten objem toho domu. A trochu to souvisí s tím objemem, o kterém jste mluvil vy. My teda s tou výškou už nic dělat nemůžeme, ale třeba v těch rodinných domech ta cirkulace je vlastně věc, která nám může vyrovnat rozdíly teplot, anebo potom, jestli se budeme bavit o kvalitě vzduchu z jiného pohledu, tak i ten vydýchaný vzduch. Já vlastně využiju objem toho celého domu, přestože jsem jenom v jedné místnosti. A třeba zrovna v tu chvíli v podkroví mám chladněji nebo naopak teplej a já ty teploty vlastně mohu využít takhle. Takže nemusím třeba tolik chladit, přestože jsem si s partou kamarádů zadýchal jednu místnost, tak já využiju objem celého domu a nemusím přivádět tolik čerstvého vzduchu a nemusím ho dokonce chladit.
Ale na tom i schodiště a přirozený koloběh vzduchu nestačí.
No, nestačí. No,
tam ještě takový zajímavý jako jev, a to je příčně provětrávané byty versus jednostranně orientované byty. Ta tendence dneska je dělat vlastně chodbové bytové domy, co nejvíc bytů na jedno schodiště, aby to bylo efektivní.
Tam udělejte pak průvan, že?
A tam vlastně ty lidi nedokážou si příčně ty byty provětrat. Pokud si vezmeme staré domy, kde bylo pár, třeba 2-3 byty na patro, okna na obě strany, člověk si to otevřel a dokázal si to nějak efektivně jako větrat. Dneska u těch třeba 1KK, 2KK na jednu stranu orientované, ty lidi nedokážou přinutit ten vzduch sehnout. Vím, že třeba lidi dělají tak, že si otevřou třeba dveře do schodiště a využívají nějaký tah do schodiště, což není moc komfortní. A i to je zase důvod, proč vlastně to nucené větrání, nebo prostě ten systém, jak stavíme, nás nutí používat to větrání. Protože takovéhle byty, bez toho ty lidi tam tepí.
Čili pak tou technologií doženu to, co jsem ztratila tím, že nemám okna skrz na skrz.
Přesně tak. Ale já si myslím, že na nucené větrání není nic špatného. V podstatě to je to skutečně přívod čerstvého vzduchu. Je řízený na rozdíl toho větrání okny. To znamená, že nemusím na to myslet, abych si zavčasu otevřel. Skutečně to může udržovat rozum na různé úrovně vlhkosti v bytě, což člověk taky na to ty čidla úplně nemá v sobě, aby vycítil, že už by bylo dobré vyvětrat kvůli zvýšené vlhkosti. A pak je to samozřejmě to CO2, které prostě se tam hromadí, jak ho vydýcháváme. A ta vzduchotechnika to svou inteligencí ví a sama se zapne a sama udržuje vlastně to prostředí. Takže myslím, že to je pozitivní.
Musíme zdůraznit, že ta primární role těch systémů, o kterých se bavíme, je větrat, přivádět čerstvý vzduch. Protože v jakémkoliv prostředí, kde jsou lidé, tak těch škodlivin je produkováno relativně hodně. Přesně kolega zmínil oxid uhličitý, který vydechujeme, ale další škodliviny se uvolňují z vybavení. Můžeme se bavit o různých těkavých látkách. Další škodliviny můžou samozřejmě přijít z exteriéru. Další škodliviny, pokud máme nějaké zařízení, které spaluje cokoliv, tak to máme skutečně celou plejádu škodlivin a kvůli tomu větráme. To je ten hlavní, ta kvalita vzduchu. Pak k tomu můžeme přidávat ty další funkce, jako je třeba ochlazování toho prostředí a klimatizace.
Já jsem pořád ta stará škola, která nejradši otevře to okno skrz na skrz. Jo?
A to děláte dobře.
Jak to pocitově je rozdíl? Právě pokud to okno, já vlastně pokud mám rekuperaci, tak bych správně okno vůbec neměla otevírat.
To není pravda.
Není to pravda.
To je taková fáma.
Tak, hurá, to mi vysvětlete.
Ne, já si myslím, že ne. Jde hlavně o ten pocit, přesně tak. To znamená ráno, když vstanete, otevřete si okno na sebe a cvičíte před otevřeným oknem, tak je to rozhodně lepší, než byste si pustila vzduchotechniku naplno. Určitě vám nebudu nikdy vymlouvat otvírání oken. To je v pořádku. Ale potom zase jindy, na to nechcete myslet, skutečně tam přijde návštěva, zvyšuje se teplota, zvyšuje se koncentrace CO2, přesně tak. A nechcete to dostat do takové míry, abyste řekla, ježiš, tady nedýchatelno, jdu otevřít okno. Od toho tam je to zařízení, které se o to vlastně postará. Jo, čili to je ta kombinace za mě úplně nejlepší. Druhý problém je právě, to už jsme tady zmínili, že zvenku nám přichází hluk a prach. To dříve nebylo tak markantní, jako to je dnes. To znamená, když se to okno chcete otevřít, tak to znechuceně se zavřete, protože tam zrovna pod vámi stojí kamion, který čeká na semaforu a kouří. To znamená, ta vzduchotechnika má v sobě filtry, umí reagovat na nějaké venkovní prostředí, když venku je chladněji, topí, když je tepleji, chladí. Čili takhle to je, ale to okno můžete otevřít kdykoliv a doplnit ten svůj pocit. Další věc je potom rychlost vzduchu. Nevím, jestli o tom se budeme bavit, tady kolega na to má velký studie zpracovali, ale
rychlost vzduchu?
Ano, proudění vzduchu, ten průvan, jo. Někdy je nepříjemný od toho okna. Když otevřete v zimě okno, tak vám to bude nepřimitáhnout na nohy. To se z té vzduchotechniky by nemělo dít. Na druhou stranu může to být ten příjemný pocit, že na vás právě ten čerstvý vzduch fouknul. To my si jako vzduchotechnici nemůžeme dovolit. Na vás fouknul tolik vzduchu jako otevřené okno.
A to jsou opět normy a předpisy.
Jak na mě můžete fouknout, že jo?
Ano.
Ne, ale samozřejmě rychlost vzduchu, která proudí kolem té osoby, je velmi důležitá. Je to přesně pocit průvanu, všichni to známe, kolega to přesně popsal. A je to zase spojené s tím očekáváním toho člověka. Když prostě se chce ochladit, jako je třeba počasí dneska, je příjemné otevřít okno, je příjemné sednout si k oknu, číst si třeba a nechat se ovívat tím vzduchem. Ale to tež neuděláme v zimě. možná na pár minut, ale pak utečeme.
Nebo při práci, když se vám pak zvednou papíry ze stolu, tak ta rychlost už je jako kdyby nepříjemná.
Jo, takže ta rychlost v kombinaci s teplotou toho vzduchu výrazně ovlivňuje ochlazování lidského těla a ten pocit komfortu.
Já bych možná ještě vytáhl takový fenomén bydlení, a to je vaření. Jo, v tom obytném prostoru se vaří, vzniká tam spoustu pachů. A takový typický problém, který řešíme, je odtah digestoří versus cirkulační digestoře ve vazbě na vzduchotechnický systém toho domu, který častokrát má menší výkon než ta digestoř. A ty systémy se jako vzájemně přetahujou. A v podstatě je tam nutná nějaká synchronizace těch zařízení, protože vlastně, když máte vzduchotechniku, která tahá a najednou začne tahat digestoř silněji, tak vlastně bývá, jako kdyby poškozují se jako kdyby ty vzduchotechnické jednotky, dochází k nějakým reklamacím. A teď u nových bytových domů často řešíme, že to je takový problém, že se přiklání k těm cirkulačním digestořím. To znamená, máte jenom systém, který vám to vlastně zachytí pachy, ale ten vzduch odtahuje ta samotná vzduchotechnika. A to jsou tak jako změny, které pak se projevují zase do rozměru šachet, celkově do toho systému. A v podstatě by bylo nějaké řešení, jako propojení, logické propojení digestoře s tím vzduchotechnickým systémem, že se nějakým způsobem vypne, ale často třeba v těch developerských projektech tu digestoř si už dodává ten, kdo si koupil ten byt a už nic nepropojí. Takže
ty si říkám, aby to pak jako vůni vařené brokolice nevyvětralo do ložnice nebo tak?
Právě, je to hodně důležitý tohle. No, děkuji za to téma, to je samozřejmě velmi zajímavý a v dnešní době ty propojení se dělá, je to naprosto běžný, právě musíme to vlastně nějak řešit. Problém je v tom, že pro větrání bytu potřebujeme řekněme 150 až 300 metrů krychlových za hodinu, kdežto ta digestoř by fungovala kvalitně potřebuje 750 kubíků za hodinu. To znamená, už to vlastní vzduchotechnické zařízení není tak veliké, ale i z cenových důvodů nemůže být tak veliké, prostě třikrát předimenzované, aby zvládlo odvětrat ten pach z kuchyně kvalitně, proto ta digestoř tam je nezbytná. Ale teď jde o to, že dříve byly velmi netěsné konstrukce, okna, velká infiltrace. A když se pustila ta digestoř, tak to udělalo mírný podtlak v té místnosti, ale většina toho vzduchu se převedla prostě netěsnými okny. Dneska jsou budovy velmi těsné, dělají se dokonce testy, že jo, v těch nízkoenergetických domech, ten blower door testy, aby těsné byly. A v tu chvíli ta vzduchotechnika, respektive ten odtah, ta digestoř, nemá možnost vlastně ten vzduch otáhnout, vznikají velké potlaky, pak nám to bouchá dveřma a tak dále. A nebo se dokonce ničí ty stavební konstrukce. O ničení vzduchotechniky jsem neslyšel, ale ono to ničí třeba okna, zatahuje to vlastně vlhkost zvenku do těch spár, tam, kam by se jinak nedostala. Takže skutečně může dojít k poškození stavební konstrukcí tím velkým podtlakem. Proto je potřeba to navázat na vzduchotechniku, která v tu chvíli má možnost to nějak kompenzovat. To znamená třeba úplně vypnete.
Foukne tam toho víc.
Ano, přesně tak. Vypne otahový ventilátor, zapne pouze ten přívodní a to na maximum. A nebo se to spojí s nějakou žaluzivou klapkou, která otevře nějaký jiný otvor. Takže vlastně tu infiltraci tam uděláme i uměle. Jo, že se otevře někde nějaká žaluzie a ta umožní provětrání toho bytu. Že takhle
vlastně
se to řeší dál.
Víc technologií, čidel a chytrých
zařízení. Je to tak. No. A ty cirkulační digestoře, to je asi rozumné řešení. Ta digestoř vyfiltruje maximum těch pachů, ale pochopitelně problém je vlhkost, tu nedokáže odvést. A o to je tam je ta vzduchotechnika, která to doplní ten systém a odvádí vlhkost, ale tam už stačí toho vzduchu tolik, kolik je navrženo právě podle normy.
Co dům, do kterého se všechna tahle technika nevejde? Má šanci na čerstvý vzduch a příjemnou teplotu?
Ale určitě ano. Aby to zase nevyznělo, že vlastně dům bez těch systémů nemůže existovat. To bych byl nerád, aby to byl závěr té dnešní debaty takhle, ale
ještě nekončíme.
Ale existují i, řekněme, i pro to větrání malá řešení pro jednu místnost, které můžete integrovat třeba do obvodové konstrukce nebo do okna. Existují skutečně i takováhle jako lokální řešení pro všechny ty aplikace. Nemusí to být vždycky jedno zařízení navázané na dlouhé rozvody, které pak samozřejmě mají větší stavební požadavky a tak dále. Samozřejmě pak je otázka, řekněme, ta ekonomická stránka tohoto toho řešení. Tam to spíš třeba pan architekt, jestli by dokázal komentovat. Ale je to samozřejmě aplikace spíš pro menší stavby. Nemůžeme takhle řešit pravděpodobně ani větší bytový dům. Spíš rodinný dům.
My zejména jako bojujeme jako kdyby s umístění ty centrální technologie, to znamená, máme krásnou střechu, kam s tím. To je asi u všech staveb je to velký problém. I když se už teda poradíme v tom bytě, protože dokážeme třeba snižovat stropy v koupelnách, nebo někam ta technologie se víceméně vždycky nějak vejde i v těch malých prostorách. Problém bývá umístit třeba centrální chlazení, chladící jednotky, a pak na střechách se objevují různé krabice. Když vidíme ty staré krásné historické budovy, které žádnou technologii neměly, se s tím problém vůbec nepotýkali, a teď buď vstupujeme do nějakého starého stavícího objektu, kde na to nebyla žádná příprava, a to jsou velmi velké jako kdyby starosti s tím, jak to umístit. Z té technologie se řeší hluk, hůčí to, nesmíme ovlivnit nějaké třeba sousední okna a podobně, a to jsou velmi náročné témata u rekonstrukcí. U těch novostaveb je to taky téma, taky to musíme někam umístit, ale už to nějakým způsobem dokážeme v rámci toho návrhu podchytit. Ale u těch staveb v Praze, prostě nějaké historické chráněné budovy, je to velký problém, jak sloučit vlastně tu technologii s tím estetičným. Většinou ty kondenzační jednotky není žádná nějaká krása, kterou byste chtěli nějak exponovat. A v podstatě ty domy potřebují nějaký záda, jako potřebují nějakou tu zadní část, která prostě je technologická, a musíme pro ní vymezit nějaké místo. A s tím ještě souvisí taková jako technologická otázka, když je tam třeba 20 bytů, 30 bytů, jestli mají společný systém, jestli mají oddělený systémy, jestli je to hromada systém, které se postaví jako najednou, nebo jestli je to postupná dostavba těch technologií. A to už jsou i takové developerské otázky, jakým způsobem to budou nakupovat, jak to budou lidi platit provoz těch technologií, jestli se celý byt skládá, nebo každý byt si platí svou jednotku, a tam začínají takové jako debaty.
A nebo se někdo nepřipojí, jenom mu venku hůčí ta jednotka.
A ten developer, pokud staví nějaký bytový dům, protože reálně jednotlivec bytový dům nestaví, většinou jsou to jako kdyby nějaké developerské skupiny, tak zvažují velmi pečlivě, jak tyto technologie těm lidem jako nabídnout, ale nekupovat je dopředu, pokud ještě neví, jestli ty lidi vlastně budou chtít. A většinou je nutná nějaká taková jako postupná výstavba. To znamená třeba příprava v šachtách, která se vytáhne do těch bytů, aby lidi už, když se nastěhují, nemuseli rozkopávat celý dům na výšku, ale už si udělali jenom úpravu v tom svém bytě a něco, třeba nějaký vymezený prostor na střeše, kam si umístí tu svoji jednotku.
Ale optimálně předpokládám tohle všechno mít rozmyšlené dopředu a už s tím počítat.
Je to už nejlepší. Ten byt na střeše 50 jednotek pro každý byt jednu nedává smysl ani ekonomický, ani potom energetický. Ta účinnost bude asi mnohem horší. Ale samozřejmě zase, jak jste správně mluvili o tom rozpočítávání nákladů, je důležitý se s těmi lidmi dobře dohodnout, mi to ve smlouvě, protože u nás třeba požadavek na systém rozpočítávání nákladů je veliký. V těch bytových domech je to absolutní standard. Pokud máme centrální řešení, tak je nezbytný zajistit nějaké rozpočítávání nákladů na skutečně užitou energii. Ty domy se větrají a ten vzduch není zadarmo. Prostě, protože se tam musela postavit nějaká strojovna, udělat nějaké potrubí. To jsou investiční náklady, a pak jsou i poměrně velké provozní náklady. Čili ten vzduch, to otevření okna je zdarma, když teda nepočítám energii, kterou jsem si vyvětral, ale tady ten vzduch už není zdarma. Ten už někdo musel nějak přivést, připravit.
Dá se nějak vyčíslit, na kolik takové řízené větrání vychází?
Tak jo, to určitě jako není jako těžký. To já se nebudem házet nějaký čísla, ale to v každém projektu tohleto je vypočítaný, vlastně ten architekt nebo projektant technický zařízení tohleto už ví. Takže to se dá vyčíslit. No. Pak další cena jsou ty energie navíc, topení a chlazení. Ještě to musím přičíst k tomu větrání. A to záleží zase na každém bytě. Třeba ty developeři nechtějí, aby se v těch bytech nevětralo. To znamená, oni vám nechtějí dovolit, abyste vůbec nevětrala. To znamená, tam je třeba minimální průtok vzduchu tím bytem, tím nuceným větráním je nastaven na nějakou hodnotu a ta se nedá snížit. Protože to zase zabezpečuje životnost toho bytu. Jo? Pokud by se vůbec nevětralo, tak ten byt pak samozřejmě trpí plísněmi a to ten developer nechce, aby se mu ten byt znehodnotil. Takže pozor na tohle, to vlastně ten zákazník tam nemá úplně volnou ruku, protože ten byt vlastně je v nějakém objektu, který není jeho.
Ale samozřejmě ani ten uživatel nechce takový extrém, aby to došlo, kdy začnou se projevovat kondenzace vodní páry, začnou růst plísně. To je samozřejmě zdravotně velmi rizikové prostředí. Takže v tomhle tom je nějaká shoda mezi tím záměrem developera prodloužit nebo zabezpečit životnost té stavby a toho uživatele, aby to prostředí bylo kvalitní.
Je, ale to bylo edukace. Mnohdy ty uživatelé to neuvědomují a jakmile stoupnou ceny energií, přestává se větrat. Špatně, že jo? Prostě to není správná cesta. Musím větrat efektivně, ale ne přestat větrat, proto abych ušetřil. To není cílem, nakonec mi to vyjde dráž, protože znehodnotím ještě ten objekt.
Zaujala mě ta zmínka, co se týče řízeného větrání, případně klimatizace a hluku, který ta technologie dělá, protože další komfort, který jsem zmínila, je ten akustický. Jak to jde dohromady? Technologie řízeného větrání s akustikou.
Takto technologie už ze strany projektu musí být navržená tak, aby veškeré ty akustické požadavky splnila. Takže tam je to vlastně úkol projektanta a úkol té realizace, aby toto bylo zabezpečeno. Samozřejmě
ale
ten
úplně neslyšitelné to asi není.
Není. Samozřejmě citlivější jedinec může slyšet možná častěji více než třeba samotný ventilátor, tak třeba proudění vzduchu přes distribuční prvek. Myslím si, že i to jde navrhnout, možná už to vyžaduje větší pečlivost, ale ten systém samozřejmě může být přenosovou cestou pro hluk z okolí. Od jiné technologie, z okolí té budovy, ať už to je doprava nebo z jiného objektu a tak dále. Technická řešení na tady to určitě jsou.
Nebo přeslechy mezi místnostmi, to se taky často řeší vlastně, že ta vzduchotechnika je propojka mezi více místnostmi a když je to špatně navrženo, tak můžete slyšet z jedné místnosti do druhé víc, než by tam ta vzduchotechnická trubka nebyla, že jo. No, že to je samozřejmě taky důležitý.
To je ve filmech to odposlouchávání.
Jo, tak to není asi přes vzduchotechniku. No, že ten hluk je samozřejmě spjatý s tím větráním, jak s tím samotným motorem uvnitř, a jak říkal kolega, tak i s tou rychlostí, s prouděním vzduchu a snažíme se ho nějak eliminovat.
A na druhou stranu dokáže vyblokovat ten velký hluk zvenku.
Ano, přesně tak. To otevření okna bývá mnohdy výrazně horší, samozřejmě ten turující náklaďák je mnohem horší než ta vzduchotechnika. A dost záleží na tom řízení, protože ten hluk nám ani tak nevadí. My máme nějaké limity, jsou velmi nízké v tom bydlení, 35 30 decibelů podle nějakých úrovní. A to je opravdu jako ticho. Nicméně slyšíme ty rozdíly akustické. Jo? Že když dojde ke zvýšení otáček ventilátoru, zvýšení rychlosti proudění, tak v tu chvíli se to uvědomíme. Nebo i ke snížení. Jo? Že jste v místnosti, v kanceláři, ani se neuvědomujete, že tam celou dobu vlastně fouká vzduchotechnika a najednou, když ona vypne, tak říkáte, co se to stalo? Jako, jo, najednou to ticho zareagujete na něj. Čiže není to škodlivý hluk, ale je slyšitelný a my se můžeme regulací pokusit ho eliminovat tím, že třeba děláme plynulé ty kroky a nárazově neměníme otáčky ventilátoru a tak. Čiže dá se s tím technicky pracovat.
Jak s tím pracujete právě řízené větrání versus hlučný prostor budovy? Vy jste hned na začátku říkal, že důležité je mít už to zdravé prostředí, kde stavím, ale ne vždy se to podaří.
No, tak
nebo třeba, když máte více
projektů
vedle sebe.
Protože těch zdrojů hluku v každém budově hodně. Třeba vjezd, automobil, rampy, poloha odpadkových košů, kde lidi něco hážou do skla a tak dále. Těch zdrojů hluku vlastně posuzujeme na střeše, jak vůči sami sobě, tak i vůči okolí vždycky. V rámci toho bytu vlastně ty jednotky rekuperační se snažíme umístit vždycky v chodbách nebo v koupelnách, nikde ne přímo v tom obytném prostoru. A pak ten vzduch se fouká nějakým potrubím s nějakou výustkou. Můžete nějakým způsobem zvětšovat potrubí a zpomalovat proudění vzduchu, tím jako to děláte tiší, ale zase potřebujete víc místa na ty potrubí. S tou profilací se dá nějakým způsobem pracovat. A na té cestě jsou nějaký tlumiče, aby ten hluk z té jednotky se k vám nedostal do ty ložnice. To znamená akustické dveře mezi tím hlučným prostorem a ložnicí. Ale je to vám individuální. Jsou lidi, co jsou citliví na jakýkoliv jako nejmenší šum. Za mě, já to slyším. Prostě já slyším i tu jemnou vzduchotechniku, ale uvědomím si to, ale po chvíli vlastně se s tím jak srovnám a vydržím to.
Tak to je. Mluvím o adaptaci člověka vlastně to prostředí.
Jako bylo by to ideální, když je takové to úplně krásné ticho, Pokud to jde se těm systémům jako kdyby vyhnout, tak člověk to rád udělá, ale v těch moderních bytových domech prostě už bez toho vzduchu, bez toho mocené větrání si myslím, že nedokážeme fungovat.
Takže už nestačí takové zlehčovače vzduchu, čističky vzduchu a tak dále, to, co jsme si dávali jako dodatečně do...
Tam není ten čerstvý vzduch prostě vůbec, no. To je vlastně jenom skutečně cirkulace vzduchu v místnosti. Nějak ho mohu čistit, asi když mám nějak prostě se kouří třeba, nebo tak, tam to smysl dává, ale jinak si myslím, že přívod čerstvého vzduchu je vždycky lepší. Teda můj názor osobně, nevím, zvlhčovač ano, proč ne, ale ty čističky vzduchu mi připadá, že nemají ten efekt jako větrání.
Takový prostě jev, který dneska vidíme, je zmenšování obytné plochy. Znak, kdysi třeba na člověka se počítalo, nevím, v městě 45 metrů čtverečních obytné plochy, dneska jsme někde k 25 metrům. Zmenšuje se ten prostor, zmenšují se ty místnosti a tím pádem máme blíž k uchům ty zdroje hluku. To znamená, pokud jsme měli velké prostory, děláme to v nějakých třeba luxusnějších bytech a ty zdroje hluku jsou dál, tak vás to tak jako neruší. Ale tím, že teď ty byty kategorie 1KK, 2KK, všechno je to vlastně natěsnaný a není kam uniknout, tak nám to nepomáhá právě v boji jako s tím hlukem.
To je pravda, ten hluk v bytě je jedna věc, tam se snažíme mít tu nějaké relaxační prostředí a nechceme unikat z bytu pryč. Ale jsou místa, kde ten hluk je vyloženě škodlivý k tomu zařízení, třeba ve školách, kde vlastně někdo přednáší a teď ty žáci tam mají dávat pozor a potřebují se soustředit, tak tam ten hluk se řeší hodně. Děláme hodně větrání pro školy a máme s tím velké zkušenosti. Narážíme na problémy, kdy ta škola funguje 100 let, teď teda zateplí fasádu, udělají nová okna, všechno se utěsní a rozumně tam dají vzduchotechniku, tak jinak to není možné vlastně po tom zatěsnění oken vyvětrat, takže se na vzduchotechnika, na závěr přijde hygienik, změří akustiku v tom prostředí a řekne, že to nevyhovuje. Vzduchotechnika se vypne a ono to stále nevyhovuje. Protože my si tím samozřejmě postavili někde poblíž Lidl, který má chlaďáky na střeše a ten hluk je skutečně tak veliký v těch třídách, tam je 45-50 decibel jenom z toho venku. Jo, to znamená, ta vzduchotechnika pak už jako s tím nic nenadělá. A je to opravdu problém poměrně velký. Dneska, když vlastně projektant navrhne vzduchotechniku, spočítá to všechno tak, aby se ten hluk nezvýšil, ale ani tak to vlastně nesplní ani při vypnutý vzduchotechnice. Takže takhle dneska žijeme. No. Prostě ta hlučnost nás všechny obklopuje a hluk je všude přítomný, bohužel.
A nesmíme zapomenout, že my jsme největším zdrojem hluku jako uživatele toho prostoru. To znamená, je takový třeba nový fenomén, stres z malých prostor. Není to vlastně klaustrofobie, ale je to prostě, že ty lidi žijou často v malých bytech a s rodinami a podobně a vlastně nemají úniku z hluku. Prostě děti, žena vaří, běží televize a ten hluk ve srovnání s tou vzduchotechnikou je mnohonásobně vyšší. Ten vzduch je úplně vlastně v té hladině tlakový toho hluku je samotná vzduchotechnika úplně zanedbatelná. A zase je to zpátky o tom, jak navrhujeme ty domy, jak bydlíme, vrací se to prostě ke kategoriím ty bytové plochy, kolik metrů čtverečních člověk má k užití. A v momentě, když to prostor je víc, rozptýlí se ten hluk, prostě děti mají samostatné pokoje a tak dále. Ale ten fenomén těch 1KAček, 2KAček, který vzniká z tlaku na cenu, ten hluk prostě přináší do toho bydlení.
Prostě potřebujeme víc času trávit mimo budovy.
O to se podepíšu, ano.
A budeme zdravější. Pánové, každopádně děkuju za ten návod na zdravé bydlení. Nestihli jsme světlo, ale myslím si, že ty podstatné informace tady zazněly. To byl Boris Vološin, Daniel Adamovský a Bohumil Cimbál. Díky. A budeme se těšit na shledanou u další diskuze Business Voice. Hezký den.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.